Hezký dobrý večer, vážené posluchačky a vážení posluchači, zdraví vás Vítek ze studia Tapin Radio na svobodném vysílači CS, v cyklu pořadu Hovory u Klábosnice. Právě odbyla 7. hodina, tak ona tak úplně skutečně neodbyla, to je takový spíš metaforický archaismus, řekněme, který už přestal, protože ne každý máme odbíjející hodiny nebo bicí hodiny, někdo má hodiny digitální, takže řekněme, dejme tomu uplynula nebo právě minula 7. hodina, 19. hodina, takže se tu opět hlásím ze studia Tapin Radio, jak jsem zmínil, a zdravím vás ze svobodného vysílače v cyklu pořadu Hovory u Klábosnice, který si můžete naladit v pondělí, ve středu a v pátek od 19 hodin. Máme středu na konci ledna, 31. ledna 2018, a možná bychom mohli tak lehce zhodnotit, zbilancovat věci ohledně cenzury, protože každý z nás se jistě setkal s tím, a my jsme to avizovali patřičně i na sociální sítě Facebook, každý z nás se setkal s tím, že byl blokován po určitý časový úsek na právě sociální síti Facebook. Ať už se jednalo o závadový materiál v podobě fotografií, ať už se jednalo o závadový příspěvek nebo hodný příspěvek. Máme informace, že u minimálně dvou lidí, já nevím, jestli si přijíbíte jmenování, tak je raději jmenovat nebudu, tam došlo k tomu, že byli blokováni i ohledně fotografie rok staré a na tom základě byli blokováni. Tady se nabízí otázka, jakým způsobem v podstatě probíhají ty akce, metody, techniky, blokování, eliminace určitých nepohodlných názorů, skupin, groupthinků, impact v rámci těch lidí, kteří jsou určitým názorovým postojem nekonformní s vládním establishmentem, s tímto systémem, s režimem a tak podobně, a tak potřebují být nějakým způsobem znedůvěryhodni, zesměšněni, zdehonestováni, popřípadě extremizováni nebo kriminalizováni. No a potom samozřejmě se s tím pojí další techniky v rámci škálovatelného systému, bílá, šedá, černá, o tom si povíme za nějakou dobu. A my jsme se rozhodli, že právě o tomto fenoménu cenzury uděláme dnešní pořad, který bude pojednávat právě o různých metodách, praktikách, jakým způsobem býváme sledováni, co tajné služby, zpravodajci, operativci používají za softwary, které jim vydatně napomáhají velkou měrou a významným způsobem jim napomáhají k tomu, aby monitorovali veškeré naše aktivity, ideové skupiny, jak jsem se zmínil, groupthinky a tak dále. My budeme používat několik slov, které nejsou české, ale to je jenom pro dokreslení toho, jakým způsobem v podstatě pervazivně nebo subliminálně tento efekt probíhá přes hranice do zahraničí a v podstatě ty softwary do jednoho vznikají buď v západní Evropě nebo zejména ve Spojených státech amerických, kde mají v rámci úřadu NSA s tímto pokrokové zkušenosti, řekněme liberální zkušenosti a multikulturní zkušenosti, abych to uvedl trošku na odlehčenou míru. Ale teď vážně, podíváme se tedy, jakým způsobem můžeme mít blokování na sociálních sítě Facebook, jaké techniky se používají a co v podstatě se vytváří proto, aby naše skupina, která se vymezuje vůči určitým prvkům systému globalizace, prvkům systému neoliberalizace, prvkům systému multikulturalismu a dalších, řekněme, elementů, které působí nežádoucím způsobem na naší společnost a jakým způsobem jsme v podstatě eliminováni. Tak. Začneme samozřejmě Českou republikou, my si to rozkategorizujeme do různých skupin, do různých kategorií, linií, jedna, která je Česká republika, potom budeme pokračovat do Německa, potom Evropské unie a zakončíme to Spojenými státy americkými a také softwary, které jsou používány a způsoby, technikami, metodami, jaké jsou používány pro naše sledování a pro naší případnou eliminaci, míněno samozřejmě nikoli fyzickou, ale pouze řekněme digitálního charakteru. Ministerstvo vnitra je velmi zajímavé v České republice. Ministerstvu vnitra předsedal jako ministr vnitra pan Milan Chovanec, který se teď snaží působit jako velký příznivec prezidenta Zemana, který i když tvrdil, že před několika dny jsem zaznamenal, že s ním nemusí ve všem souhlasit, ale podporuje ho, dokonce ho zval 18. nebo 19. února na sjezd ČSSD, tak myslím, že statutární předseda teď sociální demokracie je pan Chovanec, takže ten se profiluje a snaží se profilovat jako výrazný podporovatel stoupenec prezidenta Zemana. A ministerstvo vnitra, které mu tedy podléhalo, tak před krajskými volbami 9. a 10. října v roce 2016, předminulý rok, hledalo PR agenturu, která mu měla vymyslet strategii, jak komunikovat s lidmi o migrační krizi. Ta firma, kterou oni chtěli outsourcovat, tak ta firma měla monitorovat novinové články, veřejné mínění, sociální sítě a vymyslet potom plán, jak se s těmi lidmi o tématu bavit. Vláda totiž totožnou strategii schválila v předchozím roce 2015. Tohle bylo v podstatě pokračování ministerstva vnitra a ministerstvo vnitra se výraznou měrou angažuje právě v rozkladných činnostech ve směru tedy k potírání určitých názorových proudů, které profilují právě naší skupinu, která se vymezuje proti multikulturalismu a dalším elementům, dalším prvkům. A máme tu dále pokračování, protože Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost, NÚKIB takzvaný, to je jedna věc. Druhá věc je samozřejmě, to všichni velmi dobře známe, Centrum proti terorismu a hybridním hrozbám, které vzniklo na začátku roku 2017. Jehož pracovníci těchto dvou center, tedy NÚKIBu a CTHH, takže pracovníci obou center spolu s ministerstvem vnitra uspořádali v pondělí 11. prosince 2017 před měsícem zhruba ideologické školení pro manažery volebních týmů jednotlivých prezidentských kandidátů. Toho se neúčastnil pouze prezidentský tým nebo volební prezidentský tým pana Zemana, pana Haniga a pana Hinka. Jinak ostatní týmy se tohoto školení zúčastnili. A tam je oni učili, jak rozpoznat takzvanou ruskou propagandu, z jakých serverů nečerpat informace, z jakých serverů je naopak čerpat a jaké skupiny voličů ignorovat. No a hlavně je tam učili, jak reagovat na nepohodlné dotazy voličů na náměstích. Tohle je skutečně výbušná událost, protože se ministerstvo vnitra rozhodlo přímo zasahovat do demokratického procesu voleb. Víme, jak naštěstí dopadly, můžeme se dohadovat, jakým způsobem, pokud by neměli tuto průpravu, tuto psychologickou a řekněme sofistikovanou průpravu, jakým způsobem postupovat v rámci eliminace určitých názorových proudů při přímé konfrontaci prezidentských kandidátů na náměstích, třeba tak, jak by ty volby dopadly, jestli by tam třeba byl i větší rozestup mezi rozdílem, který se definoval v rozmezí 153 tisíc. Nicméně ministerstvo vnitra se angažovalo tímto způsobem. U nás vznikl, a to se dostáváme k tomu druhému centru, mimo jiné tady toho NÚKIBu, Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost. A kromě toho u nás vznikl samozřejmě odbor pro dezinformace a s tím se pojí i známé Centrum proti terorismu a hybridním hrozbám. Celý model toho českého útvaru totiž, odboru pro dezinformace, je okopírovaný z německého modelu, který pod kuratelou ministerstva vnitra v Německu vede Aneta Kahan. Aneta Kahan, mimochodem bývalá spolupracovnice německé východoněmecké tajné služby Stasi a je také kamarádka Angely Merkelové, protože obě tehdy pro východoněmeckou tajnou službu pracovaly. K této informaci jsme se mnozí z nás jistě dostali a máme o ní povědomí, pokud ne, tak ji slyšíme poprvé, ale Angela Merkelová spolu s Anetou Kahan pracovali ve východoněmecké tajné službě Stasi v Berlíně. Mimochodem, a odtud se znala právě třeba s Vladimírem Putinem, který tu také působil. Ano, co by nějaký nižší důstojník KGB, tuším, na této pozici byl. Takže jestliže někdo chce vyčítat Vladimíru Putinovi jeho účast a angažmá v KGB, měl by také Angele Merkelové vyčítat její účast ve východoněmecké tajné službě Stasi. Obě tedy pro východoněmeckou tajnou službu pracovali, jak Aneta Kahan, tak i Angela Merkelová. V Německu se to jmenuje Centrum proti kybernetické zločinnosti a xenofobii. Ano, tento odbor pro dezinformace v rámci CTHH, Centrum pro protiterorismu a hybridním hrozbám, tak v Německu se to jmenuje Centrum proti kybernetické zločinnosti a xenofobii. A ohledně našeho centra proti terorismu a hybridním hrozbám, tak vyplynulo na povrch, konkrétně v Událostech a komentářích ČT24 v pondělí 2. ledna 2017, těsně po tom vzniku Centra proti terorismu a hybridním hrozbám. Tak 2. ledna 2017 vyplynulo na povrch právě v Událostech komentáře, že se nejedná pouze o monitorovací orgán, ale ty informace, které budou nazbírané tímto orgánem, budou postupovány policii. Takže nejde o orgán monitorovací, jak se mnohá média snažila naznačovat, že jde pouze o monitoring názorů, ale jde o orgán rozkladný, který používá své výstupy pro práci policejních složek, ať už čtení e-mailů, odposlechy určitých jednotlivců anebo skupin, sledování osob. Takže nejde, znovu to opakuji, nejde o pouze pouhý monitoring a vyvracení takzvaných fake news nebo hoaxů, jak oni tomu rádi říkají, ale jde o aktivní rozkladnou činnost proti subjektům, které můžeme obecně nazvat alternativními médii nebo alternativní zpravodajskou scénou. Ano, takže to je v podstatě hlavní účel CTHH, Centra proti terorismu a hybridním hrozbám, a v součinnosti s tím i NÚKIBu, tedy Úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost. Mimochodem, když jsem tu zmínil Anetu Kahan, která vede německý odbor pro dezinformace pod ministerstvem vnitra, tak tu mám ještě jednu další věc v souvislosti s Anetou Kahan. Německo totiž přitvrzuje v kontrole sociální sítě Facebook a pikantním dokreslením celé té situace je skutečnost, že německé ministerstvo spravedlnosti tentokrát outsourcovalo posuzování obsahu na nevládní organizaci Network Against Nazis, která byla založena nadací vedenou právě Anetou Kahan, agentkou komunistické štázy, obdoba STB. Tato někdejší novinářka Aneta Kahan je v Německu velmi dobře známá, především jako dcera komunistického funkcionáře z časů MDR, sestra angažovaného filmového režiséra a především velmi čilá agentka komunistické štázy. Pod krycím jménem Victoria měla německé východoněmecké tajné služby podat více než 800 stránek z prostředí umělců, studentů, novinářů a tak dále a tak dále. Toť Aneta Kahan, ano. Od roku 1998 řídí neziskovku bojující proti takzvanému neofašismu a vymýšlející projekty jako Žádné místo pro fašismus. Například v roce 2015 z Berlína Aneta Kahan plédovala pro co největší rozmístění uprchlíků ve východních zemích bývalé NDR, kde je prý příliš málo etnických menšin. Nyní Aneta Kahan řídí také neziskovku Amadeu Antonio Foundation. Takže to je ta Aneta Kahan, která je blízkou přítelkyní Angely Merkelové a obě je pojí východoněmecká tajná služba Stasi, a Aneta Kahan vede odbor pro dezinformace vládního německého ministerstva vnitra a zároveň neziskovku Network Against Nazis, kterou outsourcovalo ministerstvo spravedlnosti německé pro vyhodnocování obsahu Facebooku, bonzování, špiclování, práskání, udávání. To je příklad dnešního Německa a jen jedné z osob, která na tomto stavu nesou významný podíl. Další věc. Vrátíme se tedy zpět do České republiky. Já jsem avizoval, že tedy pojedeme nejdříve Českou republiku, ale ono co s tím Německem souvisí, protože abychom si uvědomili ty procesy, které se odehrávají a které probíhají, protože tam se kopírují jednotlivé procesy, jak tedy z Evropské unie, k tomu se ještě dostaneme, a hlavně z německé legislativy do legislativy české. Ano, tak abychom si uvědomili ty procesy cenzury. A nejprve se obeznámíme s tou teoretickou částí a potom přikročíme k části praktické, to znamená, že si vykreslíme přímo ty metody a techniky, které jsou používány pro různé prvky cenzury a potírání, eliminování názorů. Takže další věc. Šrouby cenzury se utahují dál. Mnozí jsme jistě tu informaci zaznamenali, protože BIS se v listopadu v roce 2017, před 2 měsíci zhruba, obrátila na zákonodárce, na české zákonodárce v připomínkovém řízení a požádala je, aby do trestní novely, která je připravovaná, doplnili příslušné ustanovení. A jaké pak to ustanovení asi je? Ustanovení o trestnosti, schraňování rizikových informací a jejich předání cizí moci. O tomto ustanovení se uvažuje od roku 2015 dokonce a tady by nemuselo jít o informace utajované, ale podstatné by tady mělo být, že vyzrazení daných informací, nejenom tedy utajených, ale jakýchkoliv informací, může ohrozit Českou republiku. Takovou informací může být například zprávy o uprchlících, nebo zprávy o zdravotním stavu, nebo zvicích politiků, či jiných osob hrajících důležitou roli v českém státě. A to je také důležité, to je velmi nebezpečné, protože tady v podstatě cokoliv byste nám třeba poslali vy, tak byste se mohli vystavovat riziku postihu v rámci uplatňování měřítek nebo metod tohoto zákona, kdybyste v podstatě předali nějakou informaci nám a od nás by tu informaci mohla přejímat nějaká cizí moc. To je Pandořina skřínka, ano? To je naprosto nechutné zasahování do alternativních médií, do zpravodajské alternativní scény. Tento model byl také převzatý z německého zákona na ochranu menšin, takzvaného, z počátku roku 2016, který zakazuje německým médiím psát a informovat o menšinách, pokud existuje možnost zneužití těchto informací extremistickými hnutími nebo nějakou cizí mocností. Ten zákon připravila německá zpravodajská služba, BMD, ano. Takže to je další proces, který se kopíruje do české legislativy přímo z německého modelu. Dál, jakým způsobem vlády aspirují na to, aby nás mohli cenzurovat? Poslanecké sněmovně v České republice ležela novela telekomunikačních zákonů ještě minulý rok. Nevím, v jakém stavu prošla, mám takový dojem, že neprošla, ale už ta samotná skutečnost, že skutečně aspirovali na to, jakým způsobem, a to právě vám teď sdělím, jakým způsobem nás šmírovat a odposlouchávat v rámci mobilních telefonů, je naprosto tristní. Tato novela by podle návrhu ministerstva obrany dala vojenské kontrarozvědce neuvěřitelné pravomoci. Třeba bez souhlasu soudů by mohla vojenská tajná služba hromadně sbírat veškerá data o českých občanech a našich komunikacích. A tu informaci mimochodem přinesl Deník i dnes, kdyby o tom chtěl někdo pochybovat, že je to nějaký hoax nebo fake news a tak dále. A to by se týkalo sběru a shromažďování veškerých našich e-mailů, které odešleme ze svých zařízení. Dále by docházelo ke sběru všech SMS zpráv odeslaných z mobilních zařízení a operátoři mobilních sítí a poskytovatele internetu by byli povinni do svých sítí nainstalovat takzvaný black box nebo takzvané black boxy, černé skřínky nebo schránky, které by archivovaly veškerá protékající data a následně by je třídili pomocí algoritmů v rámci takzvaného big data, což je nové odvětví IT, které se zabývá hromadným zpracováním obrovských dat. Kdyby si náhodou někdo chtěl třeba říct, že denně proteče tolik e-mailů, tolik SMS zpráv, tolik řekněme komentářů na Facebooku a tak dále. Ano, samozřejmě, ale oni to v podstatě sbírají a potom to vyhodnocují podle určitých filtrů, selekcí, algoritmů, klíčů, keywords, klíčových slov a tak dále. K tomu se také potom dostaneme. To jsou ty impacty, které lze změřit. Všechno lze změřit. Na to existují speciální softwary, které vyhodnocují ty zprávy. Oni to neprochází ručně, manuálně, že by to pročítali s prstem na čele a teď si říkali, je to ještě extremismus nebo není to extremismus. Ne vůbec. Na to mají speciální softwary, které vyhodnocují informace pomocí určitých algoritmů, filtrů. A právě to je takzvaná big data, čili uchovávání velkého množství dat v nějakých serverovnách a tak dále. A takže tady mělo jít v podstatě o stejný systém špehování občanů, který probíhá v rámci Spojených států amerických, v rámci programu XKey Score a Prism. To je program ve Spojených státech amerických, který odhalil Edward Snowden. A proto je tak stíhaný, proto po něm tak brutálně skočili, vystartovali po něm tajné služby, protože on v podstatě odhalil věci, které měly zůstat umlčeny. On to prostě nemohl snášet, tento stav, který panoval v rámci amerických tajných služeb. Nejenom tedy CIA, která v podstatě působí vně hranic Spojených států, v zahraničí, ale FBI, která působí na území Spojených států, ale i NSA a dalších zpravodajských služeb, národních zpravodajských služeb a tak dále amerických. Takže tam probíhaly procesy takzvaný XKey Score a Prism, což odhalil Edward Snowden, a tento kopírovaný systém, nebo tento systém měl být uplatňován v rámci České republiky. A je velmi zajímavé, že sběr dat a jejich analýzu by měla zajišťovat podle toho zákona, který teda naštěstí neprošel, ale jeho fragmenty jsou ukotveny v legislativě v rámci postihu jednotlivců, ale je to rozprášené, respektive fragmentované v různých sekcích, není to v rámci jednoho balíčku zákonů. Jako sběr těch dat a analýzu by měla zajišťovat infrastruktura americké firmy Oracle, která v podstatě spolupracuje s americkou agenturou pro národní bezpečnost, NSA. A na realizaci toho programu XKey Score a Prism ve Spojených státech, mimochodem ředitel Oracle je Larry Ellison, tak na tomto programu právě měla spolupracovat právě i Česká republika. To naštěstí neprošlo. No, tak to by bylo všechno zatím. Dáme si písničku. Po písničce se podíváme k Věře Jourové, nebo podíváme se na Věru Jourovou, která pronesla velmi zásadní projev, který mnohé věci odhaluje. 26. září 2016 v Berlíně. A potom už se podíváme na jednotlivé zařízení, softwary, techniky, které tajné služby, zpravodajské služby používají k tomu, aby monitorovali naše aktivity nebo aktivity kohokoliv, kdo nějakým způsobem vpadne do hledáčku proto, aby měli být sledováni pro nějaké informace, které sdílí, které v podstatě jsou pro zpravodajské služby něčím zajímavé, něčím cené, pro co je asi důležité tu danou osobu sledovat a proč ji sledovat. Takže o tom si povíme po písničce se podíváme na Věru Jourovou a další šokující informace ohledně její osoby. Takže zůstaňte s námi a dozvíte se spoustu zajímavých věcí, samozřejmě jak jinak, a budeme rádi, když nám samozřejmě pošlete i nějaké další záležitosti týkající se cenzury, kterými jste se třeba vy stali svědky, pokud vy jste byli třeba blokováni na sociální síti Facebook, jak se tomu bránit a jakým způsobem postupovat v rámci cenzuru, protože evidentně sekundární profily neplatí, a tam se banuje a blokuje i podle IP adresy, takže jakým způsobem postupovat dál. Zdraví vás od mikrofonu Vítek ze Svobodného vysílače, přeju vám hezký večer. Something that can wash out the pain, and I'm sleeping all these demons away. But your ghost, the ghost of you, it keeps me awake. My friends, had you figured out? Yeah, there's so much inside of you. You try hiding another you, but your evil was coming through. These guys sitting on the wall, well, they watch every move I make. Bright light living in the shade. You're going hard, makes the spirit shake. I had to go through hell to prove I'm not insane. Had to meet the devil just to know his name. And that's when my love was burning. Yeah, it's still burning. I keep going to the river to pray, 'cause I need something that can wash out the pain. And I'm sleeping all these demons away, but your ghost, the ghost of you, it keeps me away. I keep going to the river to pray, 'cause I need something that can wash out the pain. And I'm sleeping all these demons away, but your ghost, the ghost of you, it keeps me away. Each time that I think you go, I turn around. You're creeping in, and I let you run on my skin, 'cause I love living in the sin. Oh, you never told me true love was gonna hurt, true pain I don't deserve, true things that I never learned. Ooh. I keep going to the river to pray, 'cause I need something that can wash out the pain. Nám právě dohrává, takže jsme tu opět zpátky. Zdraví vás Vítek ze studia Tapin Radio na Svobodném vysílači v cyklu pořadu Hovory u Klábosnice. My se bavíme o fenoménu cenzury, o technikách, o teoretickém základu, řekněme, nebo záležitostech, které bychom měli vědět v rámci toho, abychom se mohli posunout potom dále v rámci technik, které jsou aplikovány, uplatňovány v rámci jednotlivců, skupina a tak podobně. A před písničkou jsem řekl, že se podíváme na Věru Jourovou. Věra Jourová, komisařka pro spravedlnost, ochranu spotřebitelů a otázky rovnosti pohlaví. Ta se sešla se zástupci Google, Facebooku, Twitteru a Microsoftu, aby s nimi prodiskutovala možnosti, jak potlačit na internetu svobodný projev určitého druhu názoru. Oni tomu říkají určitého druhu názoru. Oni to nazývají hate speech, neboli nenávistná mluva, ano, určitého druhu názoru. Pod to schováte v podstatě cokoliv. Ale k čemu jsem se chtěl dostat v rámci osoby spojené s Věrou Jourovou, nebo projevu spojeného s osobou Věry Jourové, tak to je zásadní projev, který Věra Jourová pronesla v Berlíně 26. září 2016. Věra Jourová tady vyjádřila obdiv ministru Másovi, ex-ministru Másovi, ještě pod vládou Angely Merkelové. K tomu se také dostaneme, k tomu panu Másovi, to je také velmi zajímavá osoba. Že ona v podstatě vyjádřila obdiv ministru Másovi, jak se Německo vypořádává s bojem proti nenávistným projevům na internetu. Věra Jourová tady uvedla, že se v květnu 2016 Evropská komise dohodla s významnými IT společnostmi Facebook, Twitter, Microsoft a Google, přesně s kterými se setkala i sama Věra Jourová, o takzvaném kodexu chování, který má bránit nelegálním nenávistným projevům na internetu. Věra Jourová jedním dechem dodala, že chtějí přinést změnu, aby se lidé nemuseli obávat a zároveň chtějí zajistit, aby internet zůstal stále tím místem demokratického a svobodného projevu, kde budou respektovány evropské hodnoty. Vidíte, jak krásně to zní, jak všichni jsme šťastní, že budou uplatňovány ty evropské hodnoty, jak všichni budeme šťastní a hledět s úctou a s těšením se na budoucnost. Evropské hodnoty zastřešují veškerý náš blahobyt. Tak, já se musím zpamatovat, protože jsem se skutečně, až se mi oči zamžily tím pláčem, tak půjdeme dál. Věra Jourová dále v tom jejím projevu v Berlíně 26. září 2016 vyjádřila obavy, že pokud by měl být internet ponechán, teď poslouchejte, bez dozoru, mohly by obavy z výhrůžek odradit tvůrce veřejného mínění, takzvané opinion makers, novináře a občany, od používání sociálních médií. To je neuvěřitelná mentalita. V podstatě ona se bojí, nebo oni se bojí, že by neměli dosah na utváření názorů lidí, že by netřímali ti novináři, ti opinion makers, že by netřímali v rukou pevně otěže vedoucí úlohy Facebooku, já jsem se nějak rozvášnil, Facebooku a řekněme informačního tvoření, že by novináři přestali chodit nakonec na ty sociální sítě, protože by byli znechuceni naším odporem proti multikulturalismu, proti globalizaci, proti neoliberalismu a tak dále, proti těmto prvkům, které v podstatě zasahují do národních suverénních záležitostí. A ti neposlušní občané by si tam na tom Facebooku mohli povídat bez nadmorálkou a etikou bdících očí novinářských autorit a samozvaných karatelů z neziskového sektoru. Ano, my bychom si tady mohli povídat bez dozoru. Oni se obávají, že by internet byl ponechán bez dozoru. Ano. Všímáte si, jak se vždy v každé větě ohání svobodou a demokracií. Já dokonce, když slyším, že nám chce Evropská unie naordinovat nějakou medicínku, další demokracii a svobodu, nebo něco, cokoliv v podobě svobody a demokracie, tak už začnu ostřit a být velmi ostražitý, jaká důmyslná forma cenzury zase přijde. To slovo svoboda a demokracie má v pojetí Evropské unie naprosto převrácený opačný význam, než by měly mít. Dále budeme pokračovat. Věra Jourová v tom projevu v Berlíně 26. září 2016 vzpomínala na britskou poslankyni Jo Coxovou, která byla zavražděna na počátku roku 2016 a prý následkem Brexitu a nenávistných kampaní proti cizincům ve Velké Británii zaznamenala občanská společnost s úředními orgány, pozor, občanská společnost s úředními orgány, nárůst nenávisti o 57%. Jo Coxová, to si vzpomínáme na to, že byla zavražděna v podstatě tím, kým podporovala, nebo těmi, koho podporovala na začátku roku 2016, těmi skupinami. A tady bych se chtěl zamyslet nebo zaměřit na nový newspeak, který Věra Jourová a další používají, a to je občanská společnost. Občanská společnost je v tomto směru míněno neziskový sektor. Abyste si třeba nezačali myslet, vážení posluchači, že vy jste ta občanská společnost. Rozumíte? Člověk by si řekl, občan, tedy já, rovná se občanská společnost. Ne, ne, ne. Omyl. Nebuďte tak nabubřelí. Občanská společnost nejste vy. Občanská společnost nejsme my. Občanská společnost není těch 90% obyvatel zemí. Občanská společnost jsou představitelé neziskového sektoru, stoupenci různých think tanků, vybraní novináři, samozvaní spasitelé, samozvané autority, které sami sebe pasovali do role vykladačů veřejného blaha, jediné pravdy. Tak abyste nepodléhali falešné iluzi navozující dojem, že my jsme tou občanskou společností, zkušeností. My ne. Podle těchto autorit máme jenom držet hubu, poslouchat, když oni mluví, mlčet a říčet blahem nad multikulturalismem. A občanská společnost, my rozhodně nejsme to, abyste si moc nevyskakovali. Jo? Třeba, že byste si mysleli, že jste nějaký občané, že máte nějaký vliv, nebo že si můžete něco myslet, nebo něco říkat. Ne, oni vám řeknou, co si máte myslet. Oni, ta občanská společnost, ta pravá, těch 5% vám řekne, co si máte myslet a co si máte v podstatě číst a co máte myslet a co máte říkat, jaký názor máte mít, ano? Tak, v tomto projevu Věra Jourová, v jejím berlínském projevu 26. září 2016, já to pořád zdůrazňuji, protože abychom nestratili leitmotiv, abychom nestratili nic, o čem se bavíme. My se bavíme o projevu Věry Jourové v Berlíně 26. září 2016, který v podstatě předpojal nebo definoval další směřování Evropské unie. K tomu se také dostaneme. Tak ona nabádala jednotlivé ministry spravedlnosti Evropské unie, že pokud tento kodex chování, který ona navrhuje, potírání takzvaných nenávistných projevů na internetu, nebude fungovat, tak aby tito všichni ministři Evropské unie využili národní potenciál pro zvýšení efektivity tohoto opatření. Také vám z toho běhá mráz po zádech. Zvýšení efektivity tohoto opatření, to je další newspeak, podobně jako ta občanská společnost. Znamená to přitlačit, utáhnout šrouby, více kontrolovat, nemazlit se s tím, angažovat více práskačů, více udavačů, více kreatur, které v životě nic nedokázaly. Jsou nespokojeni se svým životem a jediné jejich životní poslání je škodit, práskat, udávat, blokovat kohokoliv chytřejšího, než jsou oni sami. To dělají anonymně, bez jména, kde si v suterénu, ve sklepeních a když vyjdou ze dveří práskačského spolku, centra, budovy, ve které pracují, v uvozovkách, tak se bázhlivě rozhlížejí, aby je náhodou neviděl někdo z jejich úspěšnějších známých, co dělají za prasárny, odkudže to vlastně vycházejí. A tohle chce Věra Jourová. Pokud ten kodex chování potírání názoru nebude stačit, musíme zvýšit efektivitu těchto opatření. To znamená přitlačit na pilu, víc monitorovat, víc práskat, víc blokovat. A možná právě to se děje nyní. A to bude samozřejmě suplovat částečně i neziskový sektor, který se na to přímo třese, který přímo řičí blahem na to, aby mohl dále práskat a monitorovat a blokovat. A to je právě ta svoboda projevu a svoboda slova, která nesmí být samozřejmě omezená, že? Nebo neomezená, pardon, která nesmí být neomezená. A my si musíme uvědomit, že zmíněné neziskovky jsou jenom úzkým výřezem společnosti, které vykonávají zájmy elit v té oblasti, kterou si struktury Evropské unie přejí. Právě ty struktury Evropské unie projednávají strategii rozvoje s těmito neziskovkami hlavními, a jako je Refugees Welcome, Člověk v tísni a tak dále, a vydávají to za jakýsi demokratický proces. Takže euroelity instruují neziskovky a IT korporace, aby vykonávaly jejich cíle a my, co by občané jednotlivých zemí, jsme pak donucováni tyto represivní zákony naplňovat. My jsme si je neodsouhlasili, odsouhlasili si je oni, evropské elity, evropské struktury, v kooperaci s neziskovkami. A myslí si, že když si to oni odsouhlasili, ten úzký výřez společnosti, tak to je to demokratické měřítko. Touto optikou to oni posuzují, ale to není žádná demokracie. To je prostě, že se na něčem dohodlo 2-3% nějakých borců, kteří mají prachy, kteří mají moc, kteří mají vliv a my to musíme respektovat. Ano, to vůbec není žádná demokracie. Demokracie je, kdyby se o tom vypsalo třeba referendum. A nebo kdyby s tím programem přišla nějaká frakce politická vláda, která by konkurovala ve volbách ostatním frakcím, které by tohle třeba chtěli, anebo nechtěli. A to by byla demokracie, lidi by si je zvolili a potom bychom mohli říct ano, zvolili jsme si tu stranu, která ve svém volebním programu měla cenzuru. Ale protože my jsme si nezvolili nic takového, tak to nemůže být v žádném případě považováno za demokracii. To není vůbec žádná demokracie, to je diktatura, to je totalitarismus. Dále Věra Jourová v jejím berlínském projevu ještě toho 26. září 2016 také navrhovala, a tady už končí veškerá legrace, ona navrhovala zřídit úřad evropského žalobce s přeshraničními pravomocemi. Takže pokud by jednotlivé vlády Evropské unie dostatečně nepotírali nepohodlné názory, rozumějte, nezvýšili efektivitu tohoto opatření, abychom tady mluvili tím správným newspeakem, tak by tu byla ještě další pojistka. Nikým nevolený úřad evropského žalobce s přeshraničními pravomocemi. No to je tedy svinstvo první kategorie. Pokud by tedy vlády selhaly a nepotírali by dostatečně sociální sítě Facebook, tak potom ona navrhovala právě tuto přeshraniční kontrolu, která by měla pravomoce vstupovat do jednotlivých národních pravomocí a suverenit v oblasti jednotlivých legislativ členských zemí Evropské unie. Tak a s tím se pojí i další informace, kdy členové parlamentního výboru pro lidská práva, ještě za dob pana Jiřího Dienstbiera, se setkali už v České republice se zástupci společnosti Facebook vedenými ředitelkou pro vnější komunikaci této sociální sítě Monikou Bickertovou, aby je přesvědčili, že mají rychle odstraňovat nevhodné příspěvky. Jako to je další věc. My si představujeme, že to je kdesi jako v nějakých katakombách, labyrintu katakomb, kdesi v nějakém bruselském parlamentu, budovách, někde tam v těch jejich kravínech. Ne, to je přímo už se to dotýká České republiky. My máme ty informace. My máme informace, že se výbor nebo členové parlamentního výboru pro lidská práva ještě za pana Dienstbiera setkali s pracovníky Facebooku. Přímo máme jména paní Monika Bickertová, aby je přesvědčovali o tom, že mají potírat a mají odstraňovat ty nenávistné komentáře, takzvané speech, hate speech. Mimochodem, jako jeho náměstkyně, tedy náměstkyně ministra pro lidská práva, pracovala i Kateřina Valachová, mimochodem, pana Dienstbiera. Ta potom byla ministryně školství. No, takže takovýmto způsobem postupují dále. No a jakým způsobem se potírají tyto názory a určité spektrum? Protože musíme si uvědomit, že jak jsem zmiňoval, Refugees Welcome, Člověk v tísni, to jsou hlavní neziskové organizace, takzvané systémové neziskovky. Systémové organizace, protože máme spoustu menších, jako je třeba SIMI, OPU a jako jsou další evropské hodnoty, i když to je taky v podstatě nezisková organizace systémového typu, ale, nebo think tank tedy, ale tyto neziskovky jsou systémové, jak Refugees Welcome, Mensch v Německu, tak třeba i Člověk v tísni. A Člověk v tísni v roce 2016 hospodařila s 1,5 miliardy korun, ze kterých více než polovina přišla ze zahraničí, jak z Evropské unie, tak přímo z rozpočtu zahraničních vlád. To je přesně znak, symptom systémovosti těchto neziskových organizací. A právě z těchto peněz tak byl financován projekt s názvem Podpora tolerantní společnosti a v rámci tohoto projektu vznikla analýza s názvem Projevy nenávisti v online prostoru a na sociálních sítích. A v 8. kapitole tohoto projektu se autoři a této analýzy zabývají možnostmi postupu proti takzvaným hate speech. A z toho titulu dochází ke koordinované blokaci takzvaných opinion leaders, které se vytipovávají právě tito zdotovaní neomarxisté, spadající pod Člověka v tísni a další přidružené organizace. To je další projekt. Oni v podstatě v rámci tohoto projektu působí tak, že neziskový sektor v kooperaci právě, a to my přesně nevíme, víme, že ty schůzky proběhly, nevíme, jestli už opravdu česká vláda angažovala nějaké úředníky, protože víme, že třeba brněnská radnice angažovala někoho, kdo procházel Facebook příspěvky kontroloval, nahlašoval, to víme. Ano, Žít Brno, Zhlení a tak dále. To víme. V Brně, že se něco podobného odehrávalo na, řekněme, lokální úrovni, regionální úrovni, oblastní úrovni, ale nevíme, jestli v celorepublikovém měřítku vláda České republiky, nejenom tedy v rámci těch schůzek, které byly konané s Monikou Bickertovou v rámci Facebooku, tak jestli už něco vstoupilo v platnost a jestli opravdu vláda angažuje někoho, kdo toto pokrývá, nebo nějakou skupinu lidí, práskačů, udavačů a tak dále. No, to by bylo dalšímu vstupu k České republice, podíváme se do Německa, protože tam jsou kopírované mnohé procesy, které potom vstupují do české legislativy a jsou slovo od slova přebírány i v našich podmínkách. Jo. A tam třeba provozovatelé sociálních sítí v Německu musí být důslednější, o mnoho důslednější při kontrole a odstraňování protiprávního obsahu takzvaného, protože za nedostatečnou kontrolu jim bude hrozit pokuta až 50 milionů eur. 1,35 miliardy korun zhruba to je. A s tím počítal nový návrh, který vstoupil v platnost teď 1.1.2018 a s tím počítal právě ten návrh, který v úterý 14. března 2017 představil v Berlíně tehdejší ministr spravedlnosti Heiko Maas. Ano, a tento zákon vstoupil v platnost 1. ledna 2018, jak jsem zmínil. To znamená, přesně Věra Jourová vyjádřila obdiv přímo tomuto ministru spravedlnosti Heiko Maasovi v tom projevu 26. září 2016. Ano, že 2016, září 2016 se komunikovala a formovala tato strategie, potom 14. březen 2017 byl představen tento návrh nebo tato novela, která vznikla na základě této strategie, takzvaného kodexu chování, 26. září minimálně minimálně, tak jim to trvalo nějakých 5 měsíců, než to dali dohromady. No a teď 1.1.2018 tento zákon, který měl zárodky právě v, řekněme, v iniciativě vyvíjené Věrou Jourovou 26. září 2016, tak tento zákon, který měl zárodky v tomto, tak vstoupil v platnost nyní tento rok od 1.1.2018 v Německu. A ještě před písničkou Evropská unie. Právě protože Německo přitvrzuje v té kontrole sociální sítě Facebook, tak v parlamentu v Evropské unii ve Štrasburku proběhlo hlasování před několika měsíci. Hlasování o strategické komunikaci pro zamezení propagandy proti Evropské unii alternativní scénou. To znamená, že alternativní média nesmí kritizovat Evropskou unii. A přesně toto hlasování proběhlo v rámci hlasování ve Štrasburku Evropského parlamentu před několika měsíci. Jde v podstatě o regulaci internetu, zavedení cenzorských bolševických praktik, zamezení svobody slova v rámci kritiky Evropské unie alternativou. Když se podíváme na poslance, kteří hlasovali pro, tak dobře poslouchejte, pro cenzuru na internetu, pro potírání alternativy, pro potírání svobody slova hlasovali. Nejprve to bylo tedy 304 poslanců z celého parlamentu, že jich tam 751, že? Což bylo 44%, tak hlasovalo pro. Proti hlasovalo 179 poslanců, 26%. A pro byli, ohledně tady českých poslanců, pro cenzuru na internetu byli Dita Charanzová, ano, Martina Dlabajová, ano, Petr Ježek, ano, Pavel Telička, tehdy ještě ano, Luděk Niedermayer, TOP 09 starostové, Miroslav Poche, ČSSD, Stanislav Polčák, starostové a nezávislí, Pavel Svoboda, KDU-ČSL, Tomáš Zdechovský, KDU-ČSL, Michála Šojdrová, KDU-ČSL a Jaromír Štětina, TOP 09 starostové. Proti cenzuře na internetu hlasovali Jan Keller, ČSSD, Jaromír Kohlíček, KSČM, komunisti hlasovali proti cenzuře, jo? Pravičáci hlasovali pro cenzuru. Kateřina Konečná, KSČM, také hlasovala proti cenzuře, proti potírání alternativních médií, proti kritice. Petr Mach, Svobodní, a Pavel Poc, ČSSD. Potom nevolili Jiří Maštálka, KSČM, Jiří Pospíšil, TOP 09 starostové. On o propagandě Ruska Jiří Pospíšil se vyjadřoval také poměrně opakovaně, ale on nevolil v tomto případě. Olga Sehnalová, ČSSD, také nevolila a potom zdrželi se Evžen Tošenovský, ODS a Jan Zahradil, také ODS. Takže takovýmto způsobem probíhalo hlasování v rámci Evropské unie o potírání alternativních médií v rámci kritiky Evropské unie. Tak, těch informací bylo pro tento vstup až přes příliš, se domnívám, takže si dáme písničku, abychom si trochu odpočinuli, střebali jsme spektrum těchto informací. No a potom se podíváme do Spojených států amerických, protože tam v podstatě vznikají základy těch procesů a jednotlivých, které potom jsou kopírovány jak do Evropské unie, tak do jednotlivých států Evropské unie, členských států, členských zemí Evropské unie v rámci jednotlivých národních vlád, protože ty v podstatě přejímají agendu v rámci komunitárního práva, přejímají agendu z Bruselu Evropské unie do své legislativy. A to je důležité si také uvědomovat, že Spojené státy americké tvoří jakýsi základ těchto různých propagandistických a cenzorských hlavně nástrojů. No a také se podíváme na softwary, které vydatně napomáhají zpravodajským službám monitorovat určité skupiny, určité jednotlivce, kteří mají vliv. Takže zůstaňte s námi, zdraví vás Vítek ze Svobodného vysílače, přeji vám hezký večer. Yeah.
throttle, it's Nikki, full throttle, it's oh. Swimming in the grotto, we winning in the lotto, we dipping in the pot of blue photo. Hitting so good, it's dripping, I don't would get a ride in that engine that could go. Batman robbing it, bang bang cocking it, Queen Nikki dominant, prominent. It's me, Jesse and Ari, if they test me, they sorry. Riders up like a Harley, then pull off in this Ferrari. If he hanging, we banging, phone ringing, he slanging. It ain't karaoke night, but get the mic, cause I'm singing. G to the A, to the N to the G.
Přátelé, máme po písničce, zdraví vás Vítek ze studia Tapin Radio, který vás provází dnešním vysíláním, dnešním středečním večerem, a bavíme se o fenoménu cenzury a jakým způsobem cenzura funguje v jednotlivých zemích. My jsme si něco pověděli o České republice, o snahách, které tu probíhaly v rámci pokusu o nastolení určitého status quo v rámci cenzury, které naštěstí tedy nebylo prolomeno až na nějaké jednotlivce. O tom samozřejmě my máme spoustu neoficiálních informací, my je nemůžeme prezentovat, protože my je nemáme ozdrojované. Ale to všechno, co říkáme, tak musíme mít ozdrojované i křížově, abychom to vůbec mohli prezentovat. Takže ty informace, které máme skutečně neoficiálně, tak já bych tady sice mohl říkat, ale nemůžu si to dovolit, protože je nemáme ozdrojované. Takže podíváme se na Spojené státy americké, protože to je možná matka všech pokrokových pionážních technik. Na ty jsme zvyklí pohlížet takovýmto způsobem. Tak se zkusíme podívat, jestli to je skutečně tak. Senát Spojených států amerických 8. prosince 2016. Mimochodem, když si uvědomíme tu časovou posloupnost, tak časová posloupnost je 3 měsíce po projevu Věry Jourové. Věra Jourová, ten projev byl 26. září 2016. 3 měsíce později, 8. prosince 16, schválil Senát Spojených států takzvaný zákon pro zmocnění národní obrany na rok 2017. A současně byl k tomuto zákonu přilepen, přidán ještě další The Countering Disinformation Propaganda Act, namířený proti dezinformaci a propagandě, kdybychom to měli volně přeložit. Jo? To znamená The Countering Disinformation Propaganda Act, zákon proti dezinformacím a propagandě. Tento zákon navrhl senátor Rob Hartman spolu s demokratem Chrisem Murphym a na základě tohoto zákona schvalujícího národní obranu vzniklo jakési centrum pro analýzu informací a odezvu, feedback. A jeho úkolem je vyhledávat a analyzovat dezinformační zahraniční texty, které ohrožují zájmy Spojených států a jejich spojenců a budou vyvíjet a šířit informace a analýzy založené na faktech. A jako opatření proti propagandě se má tohle zavést. A tohle se zavedlo v podstatě. Máme tu také Centrum globální angažovanosti ve Spojených státech, které je pod patronací Ministerstva zahraničí a nabízí celou řadu služeb, třeba plánování tematických kampaní pro sociální média, potom kdo tady má ovlivňovat, když oni v podstatě vymýšlí strategické PR marketingové nástroje pro to, aby ovlivňovali nějaké skupiny obyvatel v rámci plánování tematických kampaní pro sociální média, pro sociální sítě. A ten úřad globální angažovanosti, který byl vytvořen, tak má poskytovat faktické informace pro boj s údajnými dezinformacemi, podporovat způsobilosti vybraných třetích stran, čili oni nám v podstatě řeknou, kdo je způsobilý, komu máme věřit, koho máme poslouchat, koho máme číst, a také nám řeknou, kdo způsobilý není, koho nemáme poslouchat, koho nemáme číst, koho nemáme vůbec vpouštět do našeho vědomí, protože protože bychom se vystavili propagandě, nebo vystavili bychom se dezinformacím. Takže tyto v úzovkách dezinformátory my nemáme poslouchat. My máme poslouchat pouze dezinformátory v rámci toho globálního centra angažovanosti, které nám řekne, kdo je ten správný, kdo je ta autorita a kdo to autoritou není. Vidíte, jak je to všude stejné. A stručně řečeno, tohle centrum globální angažovanosti vytváří vládní propagandu a má ovlivňovat prostřednictvím těchto marketingových nástrojů. No, a tohle centrum povede, jak jsem zmínil, ministerstvo zahraničí za aktivní spolupráce s ministerstvem obrany Spojených států amerických, agentury pro mezinárodní rozvoj USAID, ta tam vůbec nesmí chybět, USAID. o té už bylo řečeno do starost, tím se nebudeme zdržovat. V podstatě se jedná o agenturu pro mezinárodní rozvoj a je to velmi šedá eminence v působení s neziskovým sektorem a s dalšími organizacemi, napříč tedy zahraničními organizacemi. Potom s nimi má spolupracovat Rada guvernérů pro rozhlasové vysílání, americké rozvědky a další organizace. A mimochodem, podle nejvyššího kontrolního úřadu ve Spojených státech, to je zjištění, utrácí Pentagon ročně na propagandu více než $626 milionů, což je více než všechny vládní organizace v zahraničí dohromady. Jo? Mimochodem, CIA, o tom všichni jistě víme, rozjela iniciativu na kontrolu mainstreamových médií, operace s názvem Drost, neboli Mockingbird, a v podstatě další iniciativa ve Spojených státech, která praví, že o pravdivosti příspěvků na Facebooku, tedy iniciativa, která nám řekne, co je pravdivé a co pravdivé není, mají rozhodovat organizace, které podepsaly tzv. Pointers International Fact-Checking Code of Principles na stránkách toho Pointers Institutu. Jo? Volně bychom to přeložili jako Pointerova mezinárodní sbírka zásad ověřování faktů. Jo? Fact-checking, ověřování faktů. Jo? Ten Pointers Institut, abychom věděli, kam si ho máme zařadit, kdo je tou autoritou, která nám řekne, co je správné, komu máme věřit, co je pravdivé, co pravdivé není. Tak Pointers Institute je sponzorován Serešovou Open Society Foundations, samozřejmě, Bill a Melinda Gates Foundation, čili Bill Gates, Melinda Gates Foundation, Googlem a Omidyar Network, zakladatele eBay, v podstatě Pierre Omidyar. No, že tento sponzoruje tento výbor nebo komisi těch autorit osvícených, které nám budou určovat, co je pravdivé, co pravdivé není. Mimochodem, při prezidentských volbách ve Spojených státech, a tady právě se dostáváme k té kontrole, protože to je opravdu, opravdu neuvěřitelné, protože při těch prezidentských volbách v roce 2016 v rámci volby Donalda Trumpa, tak měly obě americké politické strany přesné informace o každém jednotlivém občanu ze všech 225 milionů voličů ve Spojených státech amerických. Oni si k tomu vybudovali obrovské databáze a tím se dostáváme právě k tomu big data, jak jsem se zmiňoval v souvislosti s tím českým Oracle, kde měl v podstatě vybudovat tu infrastrukturu v rámci špionážních aktivit v České republice, našich mobilních operátorů, schraňovat ty informace, schraňovat SMSky, schraňovat hovory a tak dále, tak v rámci toho big data a naše e-maily a tak. Takže to je taky v podstatě obrovská databáze dat, big data, a o tom informovali mimochodem v pondělí 31. října 2016 Channel 4 News. To vím, že jsem ještě viděl dokonce i to video na Facebooku, protože politické strany vědí, co jednotliví voliči kupují v supermarketech, za co utrácejí úvěrovými kartami i na co se třeba dívají v televizi. A využívá se to k tomu, že politické strany voliče bombardují personalizovaným přesvědčováním. Jeden analytik na tom Channel 4 News se nechal slyšet v tom smyslu, že ano, můžeme jít dokonce až na úroveň jednotlivého občana, kde máme jméno, věk, pohlaví a asi 5000 informací o tom člověku. On jim tam jako demonstrativní příklad ukazoval jednoho aktivistu, nebo oni tam ukazovali jednoho aktivistu, Jack Passov, jak se jmenoval, a on oslovoval obyvatele filadelských ulic ve Filadelfii, v Pensylvánii. V té své čtvrti, v jedné čtvrti. Ale měl takovou aplikaci na iPhoneu, která pro něj byla velmi důležitá, protože tam byly takové špendlíky digitální, samozřejmě, špendlíky na mapě v jeho telefonu. A ty špendlíky na té mapě v tom iPhoneu mu ukazovaly, kteří obyvatelé, kterých domů zřejmě budou hlasovat pro Trumpa a kteří pro Clintonovou. No a on, když s nimi potom hovořil, tak okamžitě přeposílával do ústředí, co mu ti lidé řekli. A celostátní ústředí potom v rámci toho štábu nebo týmu té politické strany jednotlivě nebo toho kandidáta v Americe, tak to celostátní ústředí, pak může těm lidem například na Facebooku posílat personalizované volební vzkazy a tak dále a tak dále. S tím se dá potom velmi čarovat. Ale k čemu jsem se chtěl teď dostat v rámci softwaru, co jsem slíbil na začátku, že teď už mám za sebou v podstatě tu teoretickou část, jakým způsobem probíhají cenzorské praktiky v České republice, v Německu, z Německa jsou kopírovány do české legislativy, v Evropské unii, z Evropské unie jsou kopírovány do české legislativy, no a samozřejmě ve Spojených státech amerických, odkud se Evropská unie inspiruje. V podstatě je to jedna velká propojená nádoba, co vznikne ve Spojených státech, tak za půl roku, za rok, za dva roky potom je s nějakou, řekněme, alterací nebo variací překopírováno do legislativy Evropské unie a potom do jednotlivých členských států Evropské unie. No a teď se vrhneme na tu praktickou část. Ta praktická část se stává třeba z amerického softwaru SnapTrans. SnapTrans je software na vytěžování informací z internetu, ze sociálních sítí, prohledávání, kombinování a tak dále a tak dále. Tento software SnapTrans má samozřejmě jak verzi určenou pro státní organizace, jako je CIA, MI5, případně PIS naše a podobně, tak má samozřejmě i verzi komerční, určenou například pro banky, marketingové firmy a tak dále a tak dále. Kterým pomáhá samozřejmě získat validní informace pro zaměření reklamy, ověřování důvěryhodnosti klientů a tak podobně. A s oblibou tento SnapTrans využívají i volební štáby velkých politických stran a prezidentských kandidátů ke sledování nálad ve společnosti, změny jejich trendů na základě stanovených parametrů, například intenzita výskytu slov, keywords, takzvaných klíčových slov, Drahoš nebo Zeman, jakým způsobem v kolika komentech se vyskytuje třeba slovo Drahoš, Zeman a tak dále, podle toho potom cílí ty kampaně a převažující postoj, pozitivní nebo negativní vůči těmto keywords, klíčovým slovám, u daných skupin občanů například, to znamená příznivě sestavící k Drahošovi nebo sympatizanté spíše se Zemanem a tak dále, oni to vyhodnocují všechno, například středoškoláků od 18 do 26 let a různé skupiny oni si mohou vybrat. Oni třeba nastaví příznivá odezva vůči slovu Drahoš a stanoví určitou, řekněme, věkostní kategorii nebo věkovou kategorii od do, no a potom se samozřejmě můžou na tu určitou sociální skupinu, potom vstupují samozřejmě další parametry. Těm se teď dostaneme. Ten software SnapTrans třeba odhalí, s kým jsme komunikovali přes libovolnou sociální síť v posledních dvou letech, protože oni samozřejmě si ukládají veškerou historii. V tom, kde právě jsme, oni odhalí, kde se vyskytujeme podle IP adresy, to je zcela jakoby logické, k tomu bychom ještě mohli věřit, s přesností na metry. A pokud jsme na veřejném místě nějakém, například v restauraci, u kterého stolu sedíme, s kým tam sedíme, případně s kým právě komunikujeme, přes kterou koli z 8 sociálních sítí, nejenom tady Facebook. Ten SnapTrans během několika vteřin vyhodnotí intenzitu, se kterou používáme konkrétní výrazy a slovní spojení třeba. Rizikovost naší komunikace s každým z našich kontaktů stanoví naší převažující náladu, naše politické postoje, osobnostní charakteristiky, míru ovlivnitelnosti a možnost využití například při organizování určitého typu akcí, včetně demonstrací například. Navíc stanoví ty stejné parametry u všech našich kontaktů a rozhodne, zda lze z nás a našich známých vytvořit nějakou skupinu pro konkrétní účel, pro SnapTrans. Jo? A pro ten SnapTrans v podstatě není ani překážkou naše komunikace na Messengeru. Najde všechny naše e-mailové účty a telefonní čísla, která jsme jako osoba kdy používali a používáme v libovolné síti, ať je to Vodafone, ať je to O2, ať je to dalších poskytovatelů, včetně anonymních karet. Vypíše všechna naše vyhledávání na Google třeba. Všechny klíčové výrazy, které jsme kdy zadávali do Google za dobu, kterou si určí. To znamená, on může vstupovat třeba půl roku zpět nebo rok zpět. Člověk nebo organizace, kterou zajímáme, třeba včetně pornostránek, ilegálních filmových serverů, třeba odkud stahujeme filmy, kam chodíme, nebo Darknetu třeba i. A ten SnapTrans dá bez problémů dohromady podrobný seznam míst, na kterých jsme se zdržovali ve stanoveném časovém intervalu. No, třeba v únoru 2017, kde jsem byl, kam jsem všude chodil, podle IP adresy, podle polohy přístroje, který máme v polohy našeho mobilního telefonu, on v podstatě může tímto způsobem zmapovat veškerý náš pohyb v určitém časovém rozmezí, v určitém časovém úseku. Také lidi, se kterými jsme se tam setkávali, podle jejich mobilních telefonů, včetně míst a délky těch setkání s těmi lidmi. A to bez ohledu na skutečnost, jestli konkrétní účet ještě existuje, nebo byl zrušen třeba. Protože jeho stopa totiž v těch sítích zůstává. Jo? Jde prostě o totální ztrátu soukromí, osobní svobody, osobní individuality. No a samozřejmě dochází k monitoringu nejen mnoha jednotlivců, ale i mnoha skupin, kteří jsou pokrýváni podle požadovaných filtrů. Tak to jsou monitorovány různé ideově zaměřené skupiny, takzvané groupthinky. Groupthink neboli ideově zaměřená skupina. Dneska už prostě nemusíme někoho postihovat za špatný nebo nepohodlný názor, pokud si ten názor nechává pro sebe ovšem. Ale nebezpečí nastává v okamžiku, kdy tím pro režim nekonformním nepohodlným názorem ovlivní další lidi. A to, do jaké míry, nebo jaký dosah má naše sdělení, jaký dopad má naše sdělení mezi kolik lidí, do jaké skupiny, kolik lidí se to může přečíst. A jak se názory, nebo jak se naše názory stávají frekventovanějšími, populárnějšími, tak to se dá změřit, jak jsem říkal v nějakém z mých minulých vstupů, to se dá změřit. Takzvaný impact influencera, čili volně přeloženo jako ovlivňovatele. Impact je dopad, influencer znamená ovlivňovatel. A z těchto opinion makerů, nebo lídrů, spíš tady bychom měli říct, opinion lídrů, vůdčích skupin, vůdčích jednotlivců, názorové platformy určitého postoje civilizačního nebo politického, čehokoliv, tak pak z toho vzniká vyšší level, vyšší úroveň, impact, neboli dopad, celé komunity, skupiny, groupthinku, ano. Všichni se setkáváme s cookies třeba. Cookies, kdy se z výstupu cookies se tvoří cílená reklama na určité zboží, které nám pak vyskakuje ve formě reklamních banerů, proužků, různých vyskakovacích oken, pop-upů a tak dále, a tak dále. A to je viditelná forma, to můžeme vidět. A takovýmto způsobem to je špička ledovce v podstatě. A stejným způsobem jako cookies je i směrovaná akce na rizikové nepohodlné osoby. Akorát to už ty osoby nevidí, protože to je tajné, ale oni tam mají v podstatě něco podobného. Skupiny, přesně podle výstupu z ideového impactu, neboli dopadu. A to je nazbírané přesně tím způsobem jako ty cookies. Akorát samozřejmě sofistikovaněji a důkladněji, řekněme. A jak jsme se zmínili předtím, na základě frekvence slov, slovosledů, opakovaných slov, narratismů určitých, to je třeba prováděno na vlivné lidi, kteří mají vysokou sledovanost, například i v podobě lajků na Facebooku nebo v diskuzích, komentech pod články na sociálních sítích Facebook, ale i na různých fórech a debatních diskuzních a tak dále. A ta akce je směrována i na komunity, groupthinky, jak jsme se zmínili. A existují tři základní škály metod informační války. Bílá, šedá, černá. A podle těchto stupňů intenzity vedení informační války se potom rozhoduje, s jakou razancí bude použita ta jaká škála, jestli nejměkčí bílá nebo brutální, největší, nejhorší, nejintenzivnější černá. A v tomto případě jde třeba o infiltraci agentů, kteří zpochybňují, zesměšňují, provokují, jednoduše trolí, udávají, nahlašují a tak dále, o tom jsme se to už bavili. A to může vést, a mnoha v případech to i vede, k rozbití komunity, kdy se daná komunita propadá do různých hádek, půtek, rozmíšek. Všichni víme, o čem mluvíme, protože to už tady proběhlo v rámci mnoha skupin, které se sdružily a potom tam začaly po určitém časovém úseku probíhat různé hádky, půtky, rozmíšky, dohady, nesouhlasy a tak dále. A navenek se postupně stane ta skupina nedůvěryhodnou. Začne se extremizovat, kriminalizovat, a nebo jednoduše dehonestovat. A může jít třeba o posouvání nějakých false flag dezinformací, vyrobených přímo šitých na míru pro daný subjekt nebo danou komunitu, která se potom ukáže jako nepravdivá samozřejmě. Tady se jedná skutečně o architektonicky velmi pečlivě budovaný a propracovávaný informační chaos, kde už potom skutečně není třeba postihovat jednotlivce, protože tady v těchto případech dochází k soustředěnému působení pouze na rizikové influencery, čili ovlivňovatele, z nedůvěryhodnění, v rámci těch informací, které oni potom prezentují a které se ukáží jako nepravdivé z hlediska jejich impactu, to znamená vlivu, dosahu, dopadu. Jo? A tady se opět používají arzenály nástrojů odstupňovaných podle té trojbarevné škály informační války, bílá, šedá, černá. Na nejvyšší politiky, například prezident Zeman, se vede totální dehonestační a kompromitační působení. A na ty řádově o několik pater níže lidi, kteří nejsou tak exponovaní, nejsou zas tak až tolik vidět, řekněme, se aplikují takzvané taktiky zastrašování a jiné umlčovací techniky. No. A ještě bych se chtěl vyjádřit k tomu před písničkou, jak někteří plesají nad tím a jásají nad tím, že oni nemají sociální síť Facebook, takže nejsou jejich fotografie zdokumentovány nebo někde v nějaké obrovské serverovně uloženy. Omyl, přátelé, na digitální síti je bohužel i ten, který tam jakoby není. My si myslíme, že když nemáme účet na Facebooku, tak jsme vysmátí, že nikde nejsme vyfocení a tak dále a tak dále. Ono ale stačí, když se s námi někdo vyfotí a hodí to na svůj profil, tak hned se mu u těch fotek zobrazí čtverečky přes tváře a on si je popíše samozřejmě jmény. A to jméno je třeba u bankovních karet, účtů různých služeb, bez kterých se neobejdeme, při používání třeba elektroniky a na spoustě jiných míst. Takže to je v podstatě v rámci cenzury, která se používá nejen tady ve Spojených státech, ale ten systém, ten software SnapTrans má klony jazykové mutace špionážních serverů pro zpravodajské služby, které potom samozřejmě monitorují i naše aktivity v jednotlivých dalších zemích, ne tady ve Spojených státech v rámci NSA, ale tam v podstatě je zárodek a laboratoř, řekněme, určitých metod, kterými zpravodajské služby se snaží monitorovat aktivity vlastních občanů. Tak to by bylo všechno, dáme si písničku a po písničce vstoupíme do posledního čtvrtého stupně, kde si třeba povíme něco o novinářích doktoru Ulfkotovi, paní Atkinsové a dalších novinářích, kteří v podstatě se stali těmi sloupy kritiky novinářů, kteří skutečně se vymanili z toho působení médií jako teplého zámotku, do kterého jsou zamotaní a ze kterého čerpají určité benefity v podobě finančních ohodnocení jejich práce a tak podobně, ale kteří se skutečně z toho dokázali vymanit a říct si pravdu o tom, jak média pracují. Že zůstaňte s námi, po písničce vstoupíme do posledního vstupu. Zdraví vás Vítek ze Svobodného vysílače, přeju vám hezký večer.
Little
Máme popisní se, přátelé, zdraví vás Vítek, který vás provází naším vysíláním a vaším společníkem je stále Svobodný vysílač. Vy vstupujete, nebo my vstupujeme, všichni společně vstupujeme do posledního bloku našeho vysílání dnešního středečního večera, ve kterém probíráme fenomén cenzura. A podíváme se na některé odvážné novináře, kteří vystoupili ze stínu a řekli pravdu o tom, co v podstatě si myslí a k čemu dospěli v rámci jejich novinářské práce, celoživotní mnohdy v mnohých případech. Začneme asi nejznámějším kritikem CIA, kterým je doktor Ulfkott. On poukazoval na spojitost rukopisu propagačního oddělení CIA a většinou významných západních novinářů, včetně jeho samého, protože on v podstatě pracoval pro ně, kdo jiný by to měl lépe vidět než on sám. Doktor Ulfkott vystoupil ve veřejné televizi s prohlášením, že byl nucen publikovat práce zpravodajských agentů pod svým vlastním jménem. A když k tomu dodával, že neuposlechnutí těchto příkazů by pro něj mělo za následek ztrátu jeho zaměstnání. Doktor Ulfkott se taky objevil ve zprávách RT, aby se o tyto informace podělil. On tvrdil, že byl asi 25 let žurnalistou, byl vzděláván v tom, jak veřejnosti lhát a zrazovat je, nikoli jak jim říkat pravdu. A on viděl, jak se německá a americká média znovu pokouší do Evropy zavlést válku. Tak to už bylo bod, za kterým není návratu, podle něj k tomu dospěl. A proto on vyvstal, nebo jako Edward Snowden, jako Julian Assange, jako další představitelé zpravodajských služeb, on v podstatě byl reprezentantem toho novinářského klanu. A on povstal a řekl, že to, co dělal v minulosti, nebylo správné, jak manipuloval s lidmi, dělal protiruskou propagandu. A že nebylo ani správné, co dělali jeho kolegové a co dělají jeho kolegové, protože byli podplaceni a by lidi zrazovali a dělo se to podle něj nejenom tady v Německu, ale i ve Spojených státech amerických. Je skutečně důležité mít na paměti, že doktor Ulfkott není jediným člověkem, co tyto věci prohlašuje, protože stejně to už provedla celá řada reportérů. Jedním z mnoha velkých příkladů reportérek vynašeček je investigativní žurnalistka a bývalá reportérka CBC News Cheryl Atkinsonová. Ta vedla tvrdě zasahující rozhovory v televizi o světové organizaci TEDx, které ukazovaly, jak falešná lidová hnutí, financovaná politickými, korporátními nebo jinými zvláštními zájmy, velice účinně manipulují a překrucují mediální poselství. Pokud chcete, můžete si vyhledat AstroTurment Manipulation of Media Messages, Cheryl Atkinson a tak dále. To je velmi důležité. Ten rukopis předem upravených a přefiltrovaných informací, který je chrlen trichtýřem takzvané velké trojky agentur AP, AFP a Reuters. A to je přesně to, na co tito novináři poukazují. A pak nám tato média budou vykládat něco o tom, jak alternativa šíří fake news nebo hoaxy. Dalším velkým příkladem je třeba třemi cenami ověnčená žurnalistka Amber Leonová ze CC, která prohlásila, že jsou běžně placení americkou vládou i zahraničními vládami, aby o určitých událostech prováděli selektivní reportáže nebo o nich informace přímo překrucovali. Ona, Amber Leonová, rovněž poukazovala na to, že vláda má nad obsahem redakční kontrolu. A teď si vezmeme, že u nás vzniká Centrum proti terorismu a hybridním hrozbám, NÚKIB. V Německu se to samé jmenuje Centrum proti kybernetické zločinnosti a xenofobii. V parlamentu Evropské unie ve Štrasburku proběhlo hlasování o strategické komunikaci pro zamezení propagandy proti Evropské unii alternativní scénou. Ve Spojených státech tento zákon namířený proti dezinformacím a propagandě schváleným senátem 8. prosince 2016, jak jsme se bavili v minulém vstupu. Prostě krásně všechno do sebe zapadá a nasvědčuje tomu, že začíná skutečně tvrdý boj elit nejen vůči nám, ale i vůči těmto novinářům vynašečům, jako u doktora Ulfkotta, subjekty formující alternativní scénu. Protože v rámci těch novinářů, oni zjišťují, že mnoho novinářů se jim takzvaně vymklo z kontroly a nejsou schopni, nemají žaludek na to, aby dělali prostě tu propagandu, kterou oni dělají, i když za to dostanou královsky zaplaceno. A v rámci výprav do různých nebezpečných oblastí, válečných oblastí a tak dál, pokud jsou takzvaný embedded, čili vložení do armády Spojených států amerických, natáčí pouze to, co armáda chce. A pro ty novináře, kteří se rozhodnou jít na vlastní pěst a natočit skutečně, co se v té dané zemi děje, tak velitelům americké armády je dovoleno trestat novináře a chovat se k nim jako k účastníkům konfliktu. Parlamentu. O tom informovala dokonce Associated Press, AP, agentura jedna z těch té velké trojky, s odkazem na nová pravidla vedení války předložené Ministerstvem obrany Spojených států amerických. Bylo to někdy v polovině roku 2016 ještě Obamovou administrativou. To znamená, Obama v podstatě dovolil velitelům vojenských armád trestat novináře, pokud u nich třeba naleznou materiály, které se neslučují s tím, co chtějí, aby vykreslovali v rámci pozice armády a v rámci situace nebo vývoje aktuální situace, která se odehrává v té či oné zemi. Že oni skutečně zjišťují, že mnoho novinářů se jim vymyká z kontroly a dělají skutečnou novinařinu, dělají skutečnou žurnalistiku, informují o pravdivých událostech, které se tam dějí, a to samozřejmě oni nechtějí. To znamená, že tady je jeden z příkladů, jakým způsobem armáda může velmi drasticky postupovat vůči novinářům. Jo? To je samozřejmě v rámci, jsme probrali věci ohledně cenzury, ohledně sociálních sítích. Když se tady podíváme na Google, protože my jsme si třeba pověděli něco o sociální síti Facebook, ale když se podíváme na Google, tak jak byla a stále je ve Spojených státech aféra s ruskými hackery, co údajně ovlivnili americké prezidentské volby, tak chtěli po demokratech, aby svá nařčení dokázali. A protože demokraté tvrdili, protože demokraté byli, mě tady někdo volá na Skypeu, já se omlouvám, vážení posluchači, teďka nejde volat, já to tady musím ještě doříct, protože mám to ještě hodně událostí, které potřebuju sdělit. Takže oni chtěli po demokratech, aby svá nařčení dokázali, protože demokraté byli ti, kteří řekli, kteří sdělili, že byli hacknutí ruskými hackery někde z Putinovy dáči, někde u Moskvy, a potřebovali se jako odzbrojit tím, že v podstatě budou tvrdit, že oni byli hacknutí, to znamená, že ty volby nejsou regulární a tak podobně. Chtěli je z nedůvěry hodně zneplatnit. To je jedna z těch dezinformačních kampaní, která je vedená, která v rámci toho působení, jak jsme si řekli, šedá, bílá, šedá, černá. Tak tady byla legrace, že samotní demokraté nedovolili FBI prozkoumat jejich vlastní servery, aby prokázali, že tedy byli hacknutí. Ano, oni jim nedokázali prozkoumat jejich vlastní servery, aby dokázali, že mají pravdu, že skutečně tam proběhl nějaký hackerský útok na jejich servery. Demokratické strany, Democratic Party, ohledně Hillary Clintonové. Oni nepustili FBI, aby to prokázali, protože logicky, když někoho z něčeho obviním, tak to chci samozřejmě dokázat. A když ke mně ještě někdo přijde a řeknu, tak já ti pomůžu s tím prokazováním, pust mě na tvoje servery, já ti to zajistím, ty důkazy, pomůžu ti s tím. Oni jim chtěli dokonce pomoct v tom, aby prokázali, že tam působili nějací ruští hackři, a ti sami demokraté je nepustili na ty servery, tak to už samo o sobě je velmi podezřelé. Takže FBI byla nucena tu svou zprávu o domnělých ruských hackrech založit na informacích soukromé korporace CrowdStrike. Jenže ta CrowdStrike není tak nezávislá, protože předminulý rok, už 2016, dostala 100 milionů dolarů ta CrowdStrike od skupiny vedené Google Capital. Google Capital teď jedná pod jménem Capital G a je prodlouženou rukou společnosti Alphabet Incorporated, společnosti Alphabet, což je mateřská společnost Google v podstatě, jo, je to její vlastník. A teď další fakta. Eric Schmidt, to je předseda té společnosti Alphabet, která pod její hlavičkou vystupuje Google, vlastník Google, tak ten Eric Schmidt v prosinci 2017 z představenstva mimochodem Google po 16 letech odstoupil, mimochodem nevíme proč, to důvodnění. Tak ten Eric Schmidt byl aktivním podporovatelem Hillary Clintonové a dlouhodobým sponzorem demokratické strany. Šéf společnosti Alphabet, která provozuje a vlastní Google. Jo? A v dubnu v roce 2016 byl generálním ředitelem CrowdStrike Steven Chebinsky. A ten Steven Chebinsky byl jmenován Obamou do komise pro, jak se to jmenuje, pro zvyšování národní bezpečnosti. Ano, spoluzakladatelem CrowdStrike je pan Elperovič, ředitel společnosti Non-Residential Senior Fellow Cyberstatecraft, a tohle je zase iniciativa v ostře protiruské Atlantické radě, Atlantic Council, financované Rockefeller Brothers Funds, čili fondy bratří Rockefellerů, Ministerstvem zahraničí Spojených států amerických, NATO a Plowshares Funds, který dostává peníze od Serešových fondů a tak dále, tak dále. To znamená, Google je vážně spjatý s křídlem této americké frakce. Například Tatiana Lemon, dříve Janečková, tak to je ředitelka české a slovenské pobočky Google, no, Taťana Lemon. Sedí v české a slovenské pobočce Google, její ředitelka. A zároveň sedí ve správní radě pražské pobočky Aspen Institutu, což je think tank amerických neokonů se sídlem v Aspenu v Kolorádu, který v podstatě spolu zakládal a pomáhal spolufinancovat při jeho začátcích Zdeněk Bakala. Jo? A třeba propojit, tak to je propojení v podstatě Google s tvrdou proamerickou neziskovku, neboli think tankem v rámci Aspen Institutu Prague v Praze, jeho pobočkou. Jo? Ale třeba propojení manažerů nadnárodních korporací v proamerických neziskovkách a zároveň se státem, tak tohle není jediný případ Taťany Lemon, protože vezměme si třeba evropské hodnoty pana Hokovského, respektive Jakuba Jandy, a pana Máca, co stále plácá, tak tady mezi spolupracovníky evropských hodnot externími spolupracovníky najdeme třeba Milenu Jaburkovou. A Milena Jaburková je manažerkou vládních programů České a Slovenské republiky ve společnosti IBM. Ha, tato sedí a spolupracuje s evropskými hodnotami. No. Takže to propojení nadnárodních korporací s různými think tanky, neziskovkami, vyjadřující nebo formulující určité zájmy skupin, které prostřednictvím nich ovlivňují určitý segment obyvatel tady v České republice, prostřednictvím financí a tak dále, tak je velmi výrazný a velmi evidentní. Tady to vidíme všechna ta propojení jména, kde kdo sedí. A dále třeba je Google partnerem Starešovy mezinárodní nadace Open Society Foundations, nadační matky české nadace Open Society Fund Praha. A Google v podstatě to jenom na okraj spustil aplikaci pro uprchlíky Crisis Info Hub s mezinárodním záchranným výborem a společností Mercy Corps. A zatím ta aplikace podle mých informací je v arabštině a v angličtině a je dělána tak, aby co nejméně zatěžovala baterie mobilů. A Google se tak rozhodl v podstatě migranty de facto navádět k cestě do Evropy. Poskytuje jim informace v rámci té aplikace o trasách, o registračních centrech, legislativě jednotlivých států, o možnostech ubytování v jednotlivých státech, o nouzových telefonních číslech, cenách jízdenek, místní měně, lékařské péči a tak dále a tak dále. Čili tohle je v podstatě Google. Google, který je tvrdě angažovaný v této promigrační politice. Stejně jako Google, stejně jako Facebook. A proto si můžeme utvořit celkový obrázek z této mozaiky poskládaných informací, které jsem se snažil zde prezentovat. Jakým způsobem postupují tyto společnosti v rámci potírání nekonformních názorových proudů, které jsou v přímém rozporu, v přímé kontradikci s tím, co oni prezentují, co oni hlásají a co je jejich názorovým přesvědčením. A proto my se musíme opravdu bránit. A vážení posluchači, já bych vás chtěl vyzvat k tomu, abychom neutíkali třeba na VK.com, protože VK.com je ještě horší záležitost. VK.com totiž v rámci té pomyslné pyramidy vlastnických struktur vlastní muslim, uzbecký muslim, který má blízko samozřejmě k Vladimíru Putinovi, ke Kremlu, ale vlastního muslim, protože když se podíváme na VK.com v září 2016, skupina Mail.ru zakoupila zbývajících 48% akcií VK.com, čili Mail.ru vlastní většinový podíl sociální sítě VK.com, ta skupina Mail.ru. Takže abychom se v tom nestratili. Za prvé je skupina Mail.ru. Za druhé, tato skupina Mail.ru vlastní většinu VK.com, sociální sítě VKontakte. A za třetí, tuto skupinu Mail.ru vlastní ruský mobilní operátor Megafon. A majitelem toho mobilního operátora Megafon je Alisher Usmanov, ruský muslimský oligarcha, uzbek, takže muslim. Alisher Usmanov stojí na vrcholu pomyslné pyramidy vlastnické struktury Megafonu a tento Usmanův Megafon odkoupil 63,8% akcií internetové skupiny Mail.ru za 740 milionů dolarů a Mail.ru toho Usmanova přes mobilního operátora tak provozuje ruskou sociální síť VK.com. Takže jak si myslíte, že se bude muslimský vlastník stavět k protimuslimským příspěvkům na své síti VK.com? A to pomíjíme skutečnost, že muslimský vlastník bude mít přístup k našim datům, k naší komunikaci, našim seznamům přátel a hlavně fotografiím. A může je docela klidně postupovat muslimské komunitě v České republice nebo v patřičních příslušných zemích, která bude monitorovat tvrdé jádro odpůrců nasunování islamizace do Evropy a zde hlavně do České republiky. A česká muslimská komunita bude postupovat naše privátní údaje získané z výstupu VK.com zpravodajským službám v České republice, které budou mít velmi zjednodušenou činnost pro monitoring antimuslimské komunity výměnou za přístup k těmto informacím nebo těmto cenným informacím od muslimské komunity v České republice, budou naše kontrarozvědné a zpravodajské služby ještě více mhouřit oči před excesy, výboji a rozpínavostí expanzí muslimské komunity v České republice. A ještě něco, tento muslim, uzbecký muslim Alisher Usmanov navíc pochází, jak jsem se zmínil, z Uzbekistánu, tedy ze střední Asie. A jen ocituji pasáž z výroční zprávy BIS za rok 2016, část první. BIS zaznamenala na našem území působení uzavřené etnické komunity původem ze střední Asie, jejich členové jsou žadatelé o azyl v České republice. Integrace této komunity je vzhledem ke kulturním odlišnostem a vyznávané specifické formě islámu komplikovaná. Její uzavřenost, vyplývající ze striktního dodržování principů radikálního výkladu islámu a s tím spojené projevy nepřátelství vůči české společnosti, byly bezpečnostním rizikem. Konec citace. A přesně z této skupiny muslimské komunity ze střední Asie pochází uzbecký muslim Alisher Usmanov, který vlastní mobilního operátora Megafon, respektive skupinu Mailru, její většinovou část, a ta skupina Mailru provozuje sociální síť VK.com. On pochází z té nejradikálnější větve islámu, vahábismus, před kterou varuje otevřeně veřejná část zprávy BIS. Vahávismus, salafismus a tak dále. Opravdu si myslíte, že najdete pochopení a svobodu na VK.com pro protimuslimské názory nebo názory proti nasunování islamizace do Evropy? Tady je ještě důležité zmínit, a to je nesprávná strategie, abych vás chtěl opravdu, vážení posluchači, vybídnout. Neutíkejte ze sociální sítě Facebook, i když třeba budeme blokováni, musíme vydržet. Nesmíme přenechat to pole, aby opanovali pole jiné názorové skupiny, jak jsme my. Protože tato sociální síť je naše, stejně jako jejich, jak kohokoliv. Tady nesmí začít působit ten trend, kdy si budeme myslet, že pokud si najdeme jinou sociální síť, tak budeme mít klid. Nikoli. Tady je nejvíce lidí, ta síť je nejvíce známá, myslím Facebook, tak tady musíme zůstat a musíme prezentovat svoje názory. Už proto, že SPD získalo přes 10%, už proto, že prezident Zeman vyhrál současné prezidentské volby na dalších 5 let. SPD na další 4 roky. Nesmíme ztratit tu sílu, kterou jsme nabrali těmito volbami. I když jsme si ty výsledky vydobili naší tvrdou pílí, našimi informacemi, to všechno přineslo nějaké ovoce, nějaký užitek. To naše sdílení, naše lajkování, naše komentáře, naše vlastní psané příspěvky, nejenom tedy sdílení odkazů z nějakých médií a tak dále. My si taky musíme dát pozor na informace, které si musíme ověřovat z nějakých médií alternativních, protože ne všechna alternativní média přináší opravdu ozdrojované informace. Musíme si na to dávat opravdu pozor, co sdílíme, aby to nebylo skutečně nějaká věc, jakože jsem se třeba dostal k informaci, že pan Drahoš byl sponzorovaný nějakými 76 miliony jeho prezidentská kampaň s Ústředí muslimských obcí v České republice a že je člen muslimského bratrstva a podobné nesmysly. To jsou opravdu totální blbosti, nesmysly, které byly o něm šířeny. Takže dejme si, vážení posluchači, pozor na to, co sdílíme, i když to může vypadat senzačně. A ono to může být senzační, ne, že ne? No, protože oni říkají třeba, že nějaký clickbait, nějaké v podstatě návodné napisy, že mohou být senzační. Oni tak senzační nejsou, když na ně klikneme a tak dále. Ta informace je jako taková, takže většinou je nepravdivá, když je senzační informace, nějak šokující. Ne, může to být pravda, protože oni ty informace většinou šokující jsou. Ale je třeba opravdu pečlivě zvažovat, zda ta informace opravdu je křížově ověřitelná. Zda ji můžeme analyzovat, zda ji můžeme provést analýzu, syntézu, prostě klasicky pracovat s těmi informacemi tak, jak bychom měli, ověřovat si je. Takže dávejme na to pozor, ověřujme si ty informace, klidně i to, co jsem všechno řekl, tak si ověřujme. A prosím, pokud máte třeba nějaké komentáře k tomu, tak komentujte na sociální síti Facebook v rámci tohoto pořadu, co si o tom myslíte, jakým způsobem se bránit, jaké praktiky nebo taktiky, strategie, taktiky zvolit pro to, abychom zatlačili do kouta, do defenzivy, proti skupiny, proti údary, counter-strike a tak dále. Prostě nenechávejme se zatlačit do kouta a nenechávejme se vytěsňovat z veřejného prostoru sociální sítě Facebook. To je velmi důležité pro psychologický moment. My se nesmíme nechat zastrašit, my se nesmíme dát vytlačit, my se nesmíme nechat vytěsňovat ze sociálního prostoru. Protože máme na Facebooku určité sociální zázemí, máme tam vazby, máme tam přátelé, máme tam všechno. A nikdo nemá právo náš názor postupovat ke zvážení určitého algoritmu, který působí na Facebooku, aby nás zlikvidovali. Myslím názorově, profesionálně. To nesmíme dovolit. My si musíme ten prostor udržet. Musíme za něj bojovat. Nesmíme utíkat kamkoliv jinam, protože to je chyba. Oni opanují pole. Opakuji to znovu. A to nesmíme dovolit. Takže opravdu neutíkejme nikam jinam. Víme, jaká je navíc vlastnická struktura serveru vk.com. Takže tam v podstatě je nebezpečnější to, že ano, oni nás tam neblokují, ale v případě tom je to daleko horší, protože můžeme být monitorováni velice snadno. Protože pokud nejsme blokováni, tak asi za nějakým účelem. Ano, informace se dají těžit nejenom blokováním, ale i ponecháním. Když nás ponechají, protože potřebují zjistit, co si myslíme, potřebují zjistit, co prezentujeme, potřebují zjistit, jakého názorového založení jsme třeba. A to zjistí tak, že nás nechají na krátké nebo delší oprati, abychom prezentovali naše příspěvky, abychom komentovali, aby prostě měli nás zacílené, shromažďovali proti nám materiály, které potom můžou proti nám využít a zneužít a použít. Takže nenechávejme se ukolébat tím, že vk.com necenzuruje, neblokuje naše příspěvky, nebanuje nás. Je to v podstatě jednak, který se nesmíme nechat vytěsnit ze Facebooku, a jednak je to možná ještě horší varianta, když nás neblokují. To znamená, že můžou v podstatě s našimi názory operovat v rámci shromažďování dat, aktivizace a potom samozřejmě v rámci i těch softwarů, které můžou použít naše kontrarozvědné a zpravodajské služby v rámci SnapTrans a dalších softwarů. Tak já myslím, že už jsme toho napovídali dost. Vám děkujeme, vážení posluchači. Příště se třeba můžeme podívat na další metody, kterými je ovlivňována naše mysl, a je to třeba neuromarketing a je to třeba spin doctoring. To jsou hrozně, hrozně zajímavé věci, kterými se můžeme zaobírat třeba příště. Spin doctoring, vytváření informací určitého informačního pole. A neuromarketing, to je další velmi nebezpečná metoda, která se používá, která v podstatě už je za hranou etiky, určité zpravodajské etiky a tak dále a tak dále. Takže můžeme se na tyto všechny metody příště podívat a prozkoumat je. Já vám děkuji, vážení posluchači, za pozornost, že jste nám věnovali přízeň, že jste to s mnou vydrželi až do konce, a prosím, sdílejte tyto pořady. Nenechávejme si ty informace pro sebe a snažme se, abychom opravdu měli ten informační náskok, protože to jediné nás ochrání před nějakými horšími postihy, kterým bychom mohli být vystaveni. Protože pokud budeme mít informace, pokud budeme mít fakta, my můžeme tímto utlouct třeba i v rámci konfrontací naše oponenty a tímto získat určitou informační převahu, protože informační převaha je velmi důležitá pro naše snažení. Nejenom tedy se vymezovat vůči nikomu nebo ničemu, ale zároveň si to mět i odargumentovat. Tak, mějte se všichni hezky, děkuju vám za pozornost, s přáním příjemného poslechu dalších pořadů se s vámi od mikrofonu loučí Vítek, který se s vámi těší příště i naslyšenou. Vaším společníkem bude dále tento večer Svobodný vysílač, pokud budete chtít. My budeme samozřejmě velmi rádi, protože bude následovat Studio Plzeň, Joe Doležal, Pavel Hlávka, kteří přinesou další porci zajímavých informací za velkou louží za Atlantickým oceánem, přímo ze západního pobřeží West Coast USA od Los Angeles z California. Takže zůstaňte s námi a my vám přejeme hezký zbytek večera a samozřejmě hezký poslech i dalších pořadů, které budou následovat a pokračovat. Hezký večer. Bed of